та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн ажил олгогчид ямар ур чадварыг хайдаг вэ? Топ 10-ыг нь одоо нэрлэе.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хиймэл оюун ухаан улам хөгжиж, ажлын байр алдагдах болов гэсэн айдас байгаа ч хүний онцгой ур чадварыг ирж хайсан хэвээр байгааг шинэ судалгаа батлан харууллаа. Тэгвэл Австралид яг ямар ур чадвар эрэлттэй байна вэ? Таны мөрөөдлийн ажлын албан тушаалд хэдэн хүн өргөдөл өгснгийг хэлж сануулдаг ажлын зарууд, нэгэн хэвийн татгалцсан мэйлүүд, урт ярилцлагын дараа дотоод ажилт нь авчглаа гэдгийг мэдэх шантрам бас хизээч амжилтанд хүрэхгүй мэт санагдуулж эхэлдэг. Ийм өрсөлдөөнтэй ажиллах хүчний зах зээлд таныг бусдаас ялгархад туслах нэг зүйл бол эрэлттэй чадваруудыг эзэмшсэн байх юм. Австралид хамгийн эрэлттэй 10 чадвар. 2025 оны 8-р сар хүртэлх 12 сарын хугацаанд нийтлэгдсэн ажлын зарын мэдээллийг ашиглан ажлын зарын платформ болох SIG Австралийн ажилд авах мэрэгжилтнүүдийн хамгийн ихээр хүссэн ирж хайдаг 10 чадварыг нэгтгэн гаргажээ. Үйлчилгээний ажилтан буюу Customer Service тухайн хугацаанд салбар бүхэнд хамгийн эрэлттэй чадвар байсан байна. Энэ нь зөвхөн жижиглэн худалдаа, захиргааны ажилтан, зочлох үйлчилгээ зэрэг таамаглаж болох салбаруудад төдийгүй банк санхүүгийн үйлчилгээ, эрүүл мэнд, эмнэлгийн салбар, мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн салбарт ч өндрөөр үнэлэгдсэн чадвар юм. Австралийн хамгийн эрэлттэй 10 ажлын ур чадварын жагсаалт бүхий хүснэгтийг та тайлбар хэсгээс хараарай. Microsoft Office-ийн мэдлэг 2 дахь хамгийн эрэлттэй чадвар болсон бол харилцаа төвтэй чадварууд. Үүний дотор харилцааны менежмент, манлайлал, харилцаа хөгжүүлэх, багийн манлайлал зэрэг чадвар нь мөн өндөр үнэлгээ авсан байна. Аналист, цэвэрлэгээ, төслийн менежмент, мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа нь эхний 10-ыг бүрдүүллээ. Үүнд жолооны үнэмлэх ажлын байранд дахь эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ зэргийг SIG-ийн шинжилгээнд багтаагаагүй юм байна гэдгийг онцлээ. Тэгвэл эндээс юу гэж дүгнэж болох вэ? Ажлын арга барилыг хэрэгсэл технологи үргэлжлүүлэн өөрчилж байгаа энэ үед Австралийн ажил олгогчид хүний чадвар буюу Power Skills гэж нэрлэгдэж болох чадваруудад илүү ач холбогдол өгч байгааг харж байна хэмээн SIG-ийн хэрэглэгчийн ойлголт ба судалгааны багийн Кайли Паско ярьсан юм а. Бизнесуд үр дүнтэй харилцаж чаддаг, хүчтэй харилцаа байгуулж чаддаг, багийг ил тод энерэнгүйгээр удирддаг, шин технологиг хамгийн сайн ашиглаж чаддаг хүмүүсийг ирж хайж байна хэмээн тэр ярьлаа. Хэрвээ танд эдгээр эрэлттэй чадварууд одоогоор байхгүй бол та өөрийн чадвараа дээшлүүлэх сургалт эсвэл дадлах туршлага олж авахыг тэр зөвлөлөө. Энэ нь таныг ажиллах хүчний зах зээлд илүү анзаарагдуулахад туслана хэмээн тэр хэлжээ. Та өөрийн CV-ндэ болон ажлын байрны зар тавьдаг профайл дээрээ өөрийн ур чадваруудаа маш тодорхой байдлаар харагдхуйц байрлуулсан байх нь ажилд авах ажилтнуудад таныг үнэлэхэд үнэхээр чухал шүү гэдгийг Паско нэмж зөвлөлөө. Тэгвэл ярилцлагын үед өөрийгөө хэрхэн харуулах вэ гэдгийг түүнээс асуулаа. Хэрвээ та ажилд авах үйл явцын ярилцлагын шатанд хүрвэл таны өргөдөл өгсөн албан тушаалд хамаарах тодорхой чадварыг яг ямар үед яаж ашиглаж байсан жишээ өгөхийг ихэвчлэн хүсдэг. Үүнийг үр дүнтэй хийх арга бол үүнийг STAR гэдэг аргаар маш үр дүнтэйгээр харуулж хариултаа зохион байгуулахыг тэр зөвлөлөө. За STAR арга гэдэг нь дөрвөн хэсгээс бүрдэнэ. Өөрөөр хэлбэл S буюу Situation, Task, Action, Result гэсэн үгний товчлол юм. Та өөрийн дурдах жишээнд нөхцөл байдлыг тайлбарлан орчны нөхцөлийг нь хэлж өгөөрэй. Дараа нь тухайн нөхцөлд таны зорилт юу байсан? Асуудлыг шийдгийн тулд ямар үйлдэл хийсэн? Эцэст нь тэр үйлдлийн үр дүн юу болсон гэдгийг тайлбарлан яриарай. Энэ нь таны ажлын ярилцлагыг амжилттай болгоход туслаж болох юм а.
Бидний хүссэн газраа сонсоорой. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.au/radio app-аар татаж аваарай.